Aurreko astelenean aipatu genizuen, Euskal Antzerki Gintzari buruzko tartea bi astean behin izango dugula aurtengo denboraldian, izan ere, bi asteren ez behin, ikusentzunezkoi begira ere jarri nahiko genuke, eta zinemaren naiz telesailen ingurukoak ere jorratu nahiko genituzke, kolaboratzaile berri batekin. Gaizka Izagirre, Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Kaixo, Arratsaldeon, eskarrik asko.
Bueno, aipatuko dugu asteko eta behin aste amaierara begira. Jarriko gaituzula Gaizka, datorren ostiralean hasiko delako Donostiako zinemaldiaren 63. edizioa eta imaginatzen dutzu gertutik jarraituko duzula zinemaldia bera, baina gaurkoan aurrerapen bat edo informazio praktiko pixka bat ekarri nahi diguzula, ezta?
Bai, hori da, ja zinemaldia ate joka iritsi zaigu eta ni nola ez urduritzen ja zinemaldiarekin. Eta bueno, pelikula ugari egoten dira normalean eta bueno, pixka bat gomendio batzuk edo proposamen batzuk egita buratu zait. Azkenean bueno, gomendioak egiten hasten naiz eta bueno, emozioarekin azkenean 40 film baino gehiago gomendatzen bukatzen dut. Beraz, bueno, neure buruari jarri dut baldintza eta bueno, asko jota 15 bat edo gomendatu dizkizuet, imaginatu dauzkagula, bueno, 15 sarrea erosteko dirua bakarrik daukagula, ba nik bueno, 15.
Hori da.
Ezinbesteko 15ak. Hori da. Orduan, bueno, aipatuko ditu pixkat, sail bakoitzetik an errola pixkat batzuk nire ustez zeintzuk ikusi beharko lirateken. Sail ofizialetik an, bueno, sail ofiziala izan da normalean pixkat loteria antzeko bat edo, ba bueno, mundu mailako estreinuak izan direlako eta bueno, ba batzutan lo hartzeko moduko izan dialako, beste batzutan oso onak, beraz bueno, pixkat tentuz jun beharrekoa. Lehenengoa nola ez, bueno, Amama. Asier Altunaren filma, euskara zerrodaturiko filma, sail ofizialean bigarrena, goratu lehen urtean loreak izan zela. Eta bueno, baserri bateko familian gertatzen den belaunen linea arteko austura kontatzen du pelikula honek. Bigarren proposamena sail ofizialean Evolution. Hau da, bueno, zuzendari ahoska ezinaren filma edo Lucille Hasi-Halilovic, horrelako zerbait, frantsesaren
bueno, pelikula. Irakurtzeko esango diegu.
Hori da, Evolution jarri eta hortxe dago izena. Eta bueno, kontatzen diguna da batipat, Nikolasen historia kontatzen du, eta bueno, irla misteriotsu batean bizi den ume bat, eta bueno, misteriotsua batipat, bertan emakumeak eta umeak bakarrik bizi direlako. Ikusi beharko, a ber. Hirugarrena Freehell, kasu honetan Amerikanra, Julian Moore eta Ellen Page, bi aktore protagonista ezagunak. Eta kasu honetan, benetazko historio batean oinarritua dago, eta binezken arteko maitasun historioa, eta nola, bueno, justizia bila ba, borrokatuko duten, ez? Laugarrena Sparrows, kasu honetan Islandiako filma, Islandiarra. Ari izeneko 16 urteko mutil baten, bueno, iniziazio kontakizuna edo, kontatzen digu. Eta, bueno, Reykjaviken kokatzen dako historioa, eta bueno, pixkat, historio nordiko hotz horietako bat kontatuko digutela dirudi. Mm-hmm. Eta bosgarrena eta ezkena sail ofizialean Truman Cesc Gai zuzendari katalanaren filma, Ricardo Darín eta Javier Cámara ezagunak, eta bueno, Truman da txakurraren izena, eta bueno, nik uste hau ere, ba, ondoengo diela pelikula bost hauek. Hauek sail ofiziale dagokionez, nire bost proposamen, baina esan bezala pixkat loteriara jokatuta.
Hori da,
bai. Barko dugu.
Sarrera erosi eta gero zer kintopo egingo dugun, askori jakin dugu, ez da?
Hori da. Bigarren saila aldiz, bueno, hau ja segurola xamarrak direnarentzat edo, ba, hau beti izaten da ziurera jotea bezala, bueno, hau da perlak sailekoak, hau egizatzen dira normalean, beste zinema jaialditan, ba, bueno, sarituak izan diren filmak izaten dira normalean, beraz, bueno, ia beti film bikainak ikusten dira. Baina, bueno, kasu honetan, nik hau aukeratu ditut, lehenengoa The Assassin, hau, bueno, Xiao Xixian zuzendari txinatarraren filma, bueno, nik esango nuke hain momentu enten, mundu mailan dagoen zuzendari honetarikoaren filma dela, beraz, bueno, getutik jarraitu barrekoa. Bigarrena, Anomalisa, hau Charlie Kaufmanen filma, hau, bueno, atzo bertan, Venezian epaimaiaren sari nagusia irabazi zuen. Hau da, bueno, animazio, stop motion antzeko pelikula bat. Urrengoa Black Mass, Amerikarra. Kasu honetan, izarrez jositako filma, bueno, Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Boston hegoaldean kokatua, eta, bueno, kontatzen diguna, gangster irlandarren arteko, ba, bueno, pixkat, historiok bortitz batola mafia italiarrekin astuta. Urrengoa Son of Soul. Nik uste hau dela, bueno, zinemaldi osotikan uste dut derrigorrez ikusi beharreko film hoietako bat. Kasu honetan, Auschwitzen kokatua 1944 urtean eta Soul Auslander da protagonista eta bueno, kontzentrazio esparru batean dagoen preso hori, ba bere egunerokoa eginkizuna izaten da errausketa labe batean lan egitea. Beraz, nik uste film nahiko gogorra izango dela.
Hori da.
Eta azkeneko hirurak ja perlak zailan, Sicario, hau Denis Villeneuve, oain dela urte batzuk Prisoners eta Enemy filmenkin entorizen zuzendaria, Taxi Teheran iraniarra, eta azkenik Me, Girl and Sundance-en film tipiko horietakoa. Hau ziur nago, oain txola pixka eta posto gota zaren, ikuslearen saria irabaziko duela film honek, izaten da oso, normalean pixkate independienteak dira, na, edo Sundance-eko itxura hori dituzten pelikulak normalean beti, ba, bueno, publikoaren artean, ba, asko, ba, bueno, asko gustatzen zaio publikoari, eta nik uste honek iraz zakela publikoaren saria.
Gaizka grabatuta geratzen da, eh?
Bai, 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 grabatu, grabatu. Lehen urtean maik algerlekin asmatu nuen, eh? Beraz, grabatu, grabatu.
Osongi, bueno, ben geratzen da zuk egindako apustua. Besteak, nabarmen du nahi dituzuna?
Vale, eta ja azkeneko hirurak bakoitzetik bat. Horizontes Latinok saietik El Club, Pablo Larrainen pelikula. Hau ere, nire ustez zinemaldi honetan derrigorrez ikusi beharreko beste film bat. Zilal honekin zilarrezko hartza lortu zuen, Berlineko azken edizioan, eta bueno, historio pixkat ezagin dola ditu iluna, eta bueno, nik uste zer esan emango duela pelikula honek, aurten, El Club. Eta azkeneko biak, ja, Euskal Herrira ja itzuliko gara, zinemira zailan gure sorlekuaren bila, mila behatzen da berrogeita hamasei urtean, bueno, Azparnen, Euskal Herria buruz, Euskal Herriari buruz, Euskaraz egindako dokumental bat estrainatu zen, eta bat batean, ba, bueno, hilabete batzuk pasa ziren iparraldeko herrietan, Parisen, San Franciscon eta bar estrainatuta gero, ba, misterio txuki edo desagertu egin zen dokumental hori. Eta kasu honetan, gure sorlekuaren bila, 60 urte geroago, ba, horri buruzko dokumental bat da, ez? Eta Josu Martinez zinemagilea, ba nola film horren edo dokumental horren bila hasiko den. Eta azkenekoa ja, zuzendari berriak zailan, Picadero filma, Euskal Herria eta Erresuma Batuaren arteko koproduzio bat, baina hoi, euskara hutsan egindako filma, Picadero, eta kontatzen diguna, bueno, protagonistak dira Barbara Goenaga eta Joseba Usabiaga, eta, bueno, dirurik ez duen bikote batek, ba, bueno, nola arazo larriak izango dituen gurasoen etxean ezkontza egibideak, eginbideak betetzeko, eta, bueno, zailtasun horiek kolokan jarriko duten, ba, bueno, amiltzen ari den ekonomia dikaskatzen saiatzen ari den maitasun historio, esaten duten ez maitasun historioa, baina nik uste zerbait gehiago gongo dela, kasu horretan.
Bueno, beraz, ama bost harrera soilik erosi beharko banitu, oiek hartu beharko genituzke. Ez da gutxi, ama bost.
Ez, eta zaila egin zaite, ama bost aukeratea, ni berez ordu tardiko zaila izango genu berrogei aipatuko genituzke, baina, bueno, hortxe ama bostak.
Bueno, nola betestu danean akaso daituko dizut eta esango dizu, venga, ezka, deskribatu pelikulak.
Vale.
Bueno, aipatu ditugu filmak eta proposamenak, zure zinemaldiko plana zein den galdetuko banizu, lana erantzuko zeniake?
Bai, baina azkenean niretzako da, ezagik, txokulako urteko beti izaten dut gaina, urtean izaten ditudan 30 opor egun horiek batuko nituzkela berriz zei dela aurreko, oza, beste hiru asteak baztertu eta guztiak aste bete honetan hartuko nituzke. Niretzako da, ezagik, txokulako plazera, ezagik, nire barruko frikismo hau, bueno, azkenean kanporatzeko behar hori, bai, azkenean egunean, ezagik, 4-5 pelikula ikustea, ba, zendea pixatzu pixat erotutan, hola, baina nik izugarri disfrutatzen dut, eta, bueno, desiatzen, haber, batzutan gogorra izaten da, ba, bueno, pelikula bat gaueko hamaiketan ikusi, eta hurrengo gunean goizeko bederatzitan, ja, ritmoa eta berdina, baina, bueno, pozik, haber.
Gertutik jarraituko zaitugu, anetan emango duzulako zinemaldiaren berri gaizka. Bueno, aipatu zurekin zinema kontu ez gain telesailak ere jorratuko ditugu latarte honetan, eta telebistara bintza joko dugu jarraian, azteko aipatu behar diguzulako urrian Netflix telebista katea iritsiko dela Ego Euskal Herrira, streaming bidezko katea omen da hau, baina ez dakit, konta idazu, gauza hauetan bat ere frikia ez den honi, zera gine du aldaketa karriko dituen, gaizka?
Bai, bueno, hori, zuk esan dezun bezala, urrian iritsiko da Netflix, Ego Euskal Herria, ze, bueno, hain dela urte batzuk iparra Euskal Herrian ja badaukate, hori, streaming bidez, edo, bueno, nahi eran, seriak eta pelikulak eskaintzen dituen zerbitzua da Netflix. 2011an eduki propioa sortzen hasi zen, hau da, telebistakatek eskaintzen dituzten seriak eta saioa zemateaz gain, zuzenan erabiltzaileari, ba, bueno, Netflix berak ekoiztutako seriak sortzen ditu. Ba, adibidez, oso ezaguna diren House of Cards edo Orange is the New Black arrakastatuak adibidez. Netflixekin beste plataforma digital batzuekin bezala ez da beharrezkoa telebista bat edo telebista gailu bat. Nahikoa da, hoi, interneteko konexioa eta, bueno, edozein pantalla ikuste bat. Ez da, duetan, 2 milioi terdi baino etxe gehiagotan dago Netflix. Eta, bueno, esan behar nuna. Albiste ona, txarra zer aldaketara ingo dutu Netflixen etorrerak, Principios bai albistona da, baina nik uste kasu honetan pixkat errenka datorrela Netflix. Nik, bueno, nire baldintza minimoen artean edo lau baldintza minimo beteko lituzketan nire ustez bat eta erdi betetzen ditu. Lehenik eta behin jatorrizko hizkuntzan ikusteko aukera, ezinbesteko iruditzen zait, telesailak jatorrizko hizkuntzan ikusteko aukera izatea, eta momentuz ez dirudi aukera hori izango dunik, beraz, hor ja errenka. Bigarrena, primerako, bueno, irudi kalitatean. Zentzu honetan, enuen gutxiago espero, eta, bueno, arpidetza motaren arabera, ze, bueno, iru arpidetza mota egongo dira, irugarrena garestiena, 1989 kostatuko duena, hor laukan ikusteko aukera izango dugu. Lauka da, bueno, sekulako irudi kalitatean. Eta azkeneko bi baldintzak, igual pixkate garrantzitsuenak, estreinua Ameriketan ez aidatzen duten momentu berdinean izatea, behintzat edo, behintzat egun urrezagun izatea hemen. Adibidez, han estreinatzea baldin badak gaur, House of Cards denboraldi berria, ba, gaur edo bihar asko jota hemen izatea. Eta badirudi hori ere ez dutela izango. Ez, ba, bueno, pixkat berandugo ikusteko aukera. Eta azkenekoa katalogoa, hau ere garrantzitsua. Ameritan 10.000 titulu inguru daude, Ingalaterran eta Frantzian aldiz, 1.000-2.000 inguru, eta badirudi hemen Frantziakoen oso antzekoak izango direla, beraz, nire ustez oso eskasia katalogo aldetik. Orduan esan bezala, errenka, albiste ona bai, baina ez dut uste gainera, bueno, telebista konbentzionalaren zat edo inongo aldaketarik eragingo duenik. Zer, azkenean nik uste telesailak telebista konbentzionalean ikustea astakeria hutsa dela, nik uste oso berandu esteinatzen direla, bestetik bikoiztuak, eta, bueno, gero iragarkiekin, eta azkenik etengabeko egun eta ordu aldaketak jasaten dituzten telesailoekin, ezinezko dela telebista konbentzionalean telesail bat ikustea, beraz, zentzu horretan ez dut uste aldaketa handirik eraingo dien Netflixek, agian bai, formatu fisikoen salmentan bai, DVD edo Blu-ray salmentan hor eragina izan dezake, baina bestean ez. Orduan, bueno, ikusiko dugu, abe.
Ikusiko dugu, bai, aipatu dugulako urrian helduko dela, Euskal Herrira, eta ea, eragina, edo aldaketak nabaretzen ditugun, edo zuk aipatzen zenuena, erdi erren datorren ez, kasua hondirik ezote diogune egingo. Horrez gain, telesa elkomendio bat ere badakarzu gaizka, narkose bai. Deiturikoa, 80ko hamarkadan girotuta dagoena, eta Estatu Batuek eta Kolombiak, Pablo Escobarren eta Medellingo kartelaren aurka, egiten zituzten aleginen ingurukoa dena.
Hori da, zuk esan bezala, gainera Netflixek ekoiztua, barkatu telesail hau, 10 ataletsu saturikoa, eta hori, esan dezun bezala, bueno, historia konkretuki Pablo Escobar narkotrafikatzaile ezaguna zentratzen da batipat, baina, bueno, bestein bat protagonistekin batera, ba, bueno, pertsonei ezarekitako la mosaiko antzeko bat sortzen dute. Telesail oso-oso ona, ikaragarria, nik uste, bueno, aurtengo top bat egingo bagenu lehen bi postuetan egongo litzateke segure ziurrenik. Lehenengo postuan dagoena beste urrengo 15 egun barru aipatuko dizuetzen dan. Baina kasu honetan, telesail oso oso ona. Gainera, bueno, artxibo irudiak tartekatzen ditu noizbinka eta horrek ematen dio, ba, bueno, iaia tonu dokumental antzeko bat telesailari, ez? Eta oso, ba, bueno, guztia bihurtzen du pixkat oso modu baten zetan oso beridikoa, ez? Errealismo, ba, bueno, errealismo arnazten dugu, ez? Minutu ero. Egia da alare, ekoizpen gehienetan garrantzitsuena gidoia izaten dela, ba bueno, normala da bezala, baina kasu honetan, aspaldi irakurri nuen kritika batak esaten zuen, kasu honetan garrantzitsuena ez dela, ez direla jokalariak edo protagonistak partida bera baizik. Eta hori nabaritzen da, ze, bueno, erritmo biziko telesaila da, eta hori oso erraz harrapatzen duena, eta amaratalak oso erraz ikusten dira, eta hori, esan bezala oso gomendagarria, ba, bueno, asteburu euritsu batean nola, 10 ikusteko, ba, bueno, zergatik ez.
Bueno, aukera paregabea orduan, telesaile hori hartu, eta aipatu duzun, aste buru euritsuak, martxanetan badiru izan baita etorriko direla, eta aspertu gabe pasatzeko aukera izango dugu. Jorratu ditugu zinemaldiaren aurrekari gisa aipatu dituzun zenbait kontu, Netflix kateaz ere aritu gara, eta Narkos telesaila ere aipatu diguzu, besterik nabarmendu nahi alduzu, eska?
Ez, prinsipioz hori, haber zinemaldia zerrakarren, eta bueno, Netflix eta Narkosekin, ba bueno, egia da aurten telesail, lehenai bat dudan top horren barruan Netflixeko izutako telesail ugari daudela, bizat kalitatetik telesail oso onak egiten dituztela, baina bueno, kasu honetan honea iriztearen, ba bueno, albiste hori edo berriz errepikatu dut ikusi beharko dugula, noski probatuko dudala, eta bueno, esango izu eta aurrera goaber, zer moduzkoa den, baina, bueno, nire zalantza bazka dela, eta besterik gabe, hori, xikate, bago gotxo. edo.
Konforme, bueno, ba, Gaizka Izagirre eskertzen dizugu, denboraldian lehen aldiz zebra bidera batu eta kontuok ekarri izana, gure aldetik esango dizugu zinemaldiaz gozatzeko, gehiegi ez nekatzeko, eta bi aste barru izango dugula elkarren berri.
Osondo ba, eskerrik asko.
Segi ondo, Gaizka.
Berdin, aio.